Huomasin äskettäin näin eurovaalien lähestyessä jääneeni pohtimaan sitä, mitä politiikka tänä päivänä oikeastaan onkaan. Miten ideologiat voivat? Vieläkö niitä on ja onko niillä ehkä jotain tekemistäkin niin sanotun reaalipolitiikan kanssa? Tästä puhutaan tänään ja lisäksi selvitetään, kuinka suurella huolella meidän kaikkien pitäisi suhtautua WHO:n eli Maailman terveysjärjestön äskeiseen varoitukseen bakteerien antibioottiresistenssin leviämisestä maailmalla. Voiko kohta ihan tavallinen haava olla tappava? Ei ihan pieni kysymys. Lähetysikkunassa keskustelua moderoi tänään Seija Aunila, minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Tiede Ykkönen. Mutta aloitetaan politiikasta, josta kanssani keskustelevat Turun yliopiston politiikan tutkijat, yliopiston lehtorit Erkka Railo ja Vesa Vares. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, hyvät herrat, miten politiikka tänä päivänä voi teidän mielestänne?
No, politiikka voi aika hyvin. Kysymys on pitkälti siitä, että mistä näkökulmasta sitä katsoo. Että voidaan yhtäältä vastata, että puoluepolitiikka voi jonkun verran huonosti sitä varten, että nähdään, että esimerkiksi, että puolueiden jäsenmäärät ovat olleet laskussa, äänestysaktiivisuus on ollut laskussa ja puolueiden tämmöinen kenttäorganisaatio on ohentunut. Toisaalta voidaan nähdä, että politiikka voi hyvin siinä mielessä, että ihmiset kuitenkin ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista ja haluavat osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mutta kokevat, että se kannattaa tehdä tällaisten yhden asian liikkeiden kautta, esimerkiksi suoralla osallistumisella. Eli tässä on kolikolla on kaksi puolta.
Erkka Railo, koetko, että politiikka olisi minkälaisessa kriisissä?
No, kriisi on minusta tavattoman voimakas sana. Jos puhutaan Suomesta, niin voidaan nähdä, että millä tahansa historiallisella tai globaalilla mittarilla mitattuna, niin suomalainen demokratia tänä päivänä voi hyvin, ehkä jopa erittäin hyvin. Eli tässä suhteessa niin kuin Suomessa puhettalaisesta kriisistä on kyllä liioiteltua, vaikka tiettyjä huolenaiheita toki on, ja ennen kaikkea ehkä semmoinen eriarvoisuus, että jotkut ihmiset vaikuttavat jääneen syrjään tästä poliittisesta osallistumisesta, erityisesti alemman tulotason miehet ovat, tällainen nuoret miehet ovat tämmöinen ryhmä.
Entä Vesa Vares, miten sinä näkisit tilanteen?
No aika lailla samalla tavalla. Tuosta, että voiko puoluepolitiikka huonosti, niin nämä kaikki tietysti pitävät paikkansa, mitä tässä tuotiin esille, mutta toisaalta tuotiin esille sekin, että tästä ollaan kiinnostuneita esimerkiksi näistä puheenjohtajavaaleista, jotka on suurissa puolueissa tai muutama vuosi sitten, kun oli keskustapuolueessa vastaava, niin nehän tuntuvat olevan tällaista suurta mediatapahtumaa. Mitä puolestaan tulee siihen, että onko politiikka kriisissä, niin kun tätä katselee pidemmällä perspektiivillä historiantutkijan näkökulmasta, niin ei oikeastaan sellaista vuosikymmentä olekaan, jolloin ihmiset eivät olisi olleet sitä mieltä, että juuri heidän aikansa politiikassa on jotain erityisen mätää ja että se on, ja että totta kai se on kriisissä juuri silloin. Ja sitten nämä nostalgisoituvat myöhemmin ajaksi, jolloin kaikki oli paremmin ja jotenkin turvallisempaa ja ennustettavampaa. Mutta ehkä tuo politiikka ja demokratia on vähän niin kuin erotuomari jalkapallokentällä. Toimii parhaiten silloin, kun vähiten näkyy.
Mutta Vesa Vares, tietysti varmasti politiikan luonne on kuitenkin muuttunut. Itsestä tuntuu helposti, että nykyään on vähän niin kuin kadotettu tämmöinen ideologinen palo ja vaikkapa, että utopiat, tämmöiset poliittiset utopiat ovat kadonneet. Että jos aikaisemmin haaveiltiin ja haluttiin tämmöistä tietynlaista ihanneyhteiskuntaa luoda, niin tätä nykyään lähinnä tuntuu olevan tärkeintä vaalimenestys ja äänten kalastelu.
Kyllä, mutta ihan samoista asioista valitettiin vaikkapa 1920-luvulla ja 1950-luvulla, että minne on aatteet kadonneet politiikasta ja sitten aika pian muutama vuosi niiden jälkeen kenenkään sitä varsinaisesti edes ennustamatta ne ideologiat taas sieltä ryöpsähtivät ja sitten ne taas enemmän tai vähemmän tavallistuivat, tavallaan kesytettiin. Että totta kai tällä nykyaikana politiikkaa tehdään hyvin eri tavalla kuin aikaisemmin sen takia, että yhteiskunnallinen konteksti on muuttunut ja kaikki media ja välineet ja kaikki muu on muuttunut, mutta sinänsä tämä ilmiö minusta kyllä kertautuu aika lailla, ei se kauhean ainutlaatuinen ole.
Eli toisaalta tavallaan ennustat ideologioiden paluuta, niinkö?
Kyllä, niillä on ollut taipumus palata, mutta yleensä en koskaan halua ennustaa, että milloin ja miten, koska kuten jo aikaisemmin mainitsin, niin myöskin noina vuosikymmeninä ei kukaan oikeastaan ennustanut vielä pari vuotta aikaisemmin, että tulee tällainen suuri ideologinen buumi kohta, niin kuin 30-luvulla oikeistolaisessa ja 60-70-luvulla sitten vasemmistolaisessa muodossa tai 80-luvulla vihreässä muodossa ja niin edelleen.
Hmm. Mitäs Erkka Railo, millaisia ajatuksia herättää?
Joo, vähän samoilla linjoilla olen, että on mielenkiintoista nähdä nyt esimerkiksi se, että millä tavalla kylmän sodan jälkeen niin syntyi aika semmoinen laaja konsensus siitä, että minkälaista politiikkaa Suomessa tulisi harjoittaa nyt voidaan hiukan nähdä, että tämä ajanjakso, joka alkoi esimerkiksi vuoden 87 vaaleista, niin saattoi päättyä näihin 2011 vaaleihin. Eli oli semmoinen ajanjakso, jolloin vasemmisto ja oikeisto mahtuivat aika helposti, tai on helposti ja helposti, mutta vasemmisto ja oikeisto mahtuivat Suomessa samaan hallitukseen. Eli tällaista suurista yhteiskuntapoliittisista linjoista oltiin suurin piirtein samaa mieltä. Ja nyt voidaan nähdä tämän nykyisen hallituksen aikana tämmöiset ideologiat ja sitten ihan sanoisin suorastaan luokkaristiriidat ovat ruvenneet nostamaan päätään tavalla, joka on tehnyt tästä hallitustaipaleesta, viimeisestä hallitustaipaleesta aika kivuliaan. Ja sitten tietysti vielä erityisenä lisänä tähän koko kuvioon tulee tietysti tämä perussuomalaisten suuri vaalivoitto 2011, jota hyvin harva kykeni näkemään.
Niin, tämä tämmöinen populismin nousu, jopa Suomessa näin voimakkaana, niin sitä ilmeisesti ei parikymmentä vuotta sitten olisi kukaan uskaltanut vielä ennakoida.
No ei tietenkään, sitä olisi ollut hankala ennakoida ihan pariakin vuotta aikaisemmin, ennen vuotta 2011, mutta tässä toimii tämmöinen tiettylainen mekaniikka, jossa vähitellen syntyy tosiaan tämmöinen yhteinen käsitys siitä, melko lailla kyseenalaistamaton käsitys siitä, että mikä on hyvää ja järkevää politiikkaa. Ja sen seurauksena tämän konsensuksen ulkopuolelle ikään kuin rajautuu ihmisryhmiä, joilla on omat mielipiteet asioista, mutta jotka kokee, että heitä oikeastaan mikään puolue siinä järjestelmässä ei oikein kunnolla edusta, kunnes sitten yhtäkkiä sitten he löytävät sellaisen kanavan omalle tyytymättömyydelleen ja äänestävät protestina kaikkia muita puolueita, vakiintuneita puolueita vastaan ja äänestävät tällaista esimerkiksi populistista liikettä, kuten Suomessa 2011 kävi.
Niin, eli perussuomalaisia. Kyllä. Vesavare, sinä olet tutkinut enemmänkin tätä populismia ja olet muun muassa kirjoittanut, että nimenomaan mitä äsken Erkka Railo tuossa mainitsikin, että uudessa tilanteessa puoluekannatuksen vaihtaminen on helpompaa jo siitä yksinkertaisesta syystä, että yleinen tietämys puolueiden olemuksesta tuntuu uusimmissa sukupolvissa suuresti hämärtyneen. Etenkään monet nuoret äänestäjät eivät osanneet sijoittaa puolueita enää vasemmisto-oikeisto-akselille, ja monilla heistä oli virheellinen käsitys jopa siitä, oliko heidän kannattamansa puolue sillä hetkellä hallituksessa vai ei. Eli tuntuu, että ihmiset, äänestäjät ovat hieman ihmeissään tästä nykytilanteesta ja oikeastaan vähän tietämättömiä, ja että tässä uudessa tilanteessa ratkaisee tämmöinen yleinen tyytymättömyys tai hetken fiilis. Ja puhutaan, että kyse olisi tämmöisestä kiukutteludemokratiasta. Miten Vesavares tätä tilannetta oikein avaisit?
Joo, no se liittyy siihen, kuten sanoin, että vaikka että paljon on samanlainen ilmiö kuin aikaisemmin, mutta tietysti ne ilmenemismuodot ja sitten se rytmi on nopeampi kuin aikaisemmin. Aikoinaanhan aika selkeästi äänestettiin luokan mukaan ja sitten tämä puolue periytyi isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle, mutta tällä hetkellä sitten kun tyytymättömyys nousee paljon nopeammin ja ihmisillä on myös sellainen ajatus, että siihen tyytymättömyyteen pitäisi puolueiden ja valtiovallan myös reagoida jotenkin nopeasti ja välittömästi. Ja sitten kun näihinkin petytään, niin sitten aletaan hakea sitä vaihtoehtoa sieltä populismin puolelta. Toistaiseksi se on tapahtunut enimmäkseen oikeistopopulismin puolelta, joskin perussuomalaisistahan voi kyseenalaistaa, että ovatko he pelkästään oikeistopopulisteja. Heidän talouspoliittinen ohjelmansahan on oikeastaan tällaista suurta kehua pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle. Siinä mielessä he tavallaan sijoittuvat jossain mielessä vasemmallekin. Mutta Euroopassa on ollut havaittavissa, että tällainen populismi alkaa valua myös vasemmallekin, kun sosialistinen vaihtoehto on pudonnut pois ja kun oikeistopopulistitkin on jo aika monessa maassa tavallaan nähty, eikä sitä kautta ole paljon tapahtunut, niin myös potentiaalia ainakin tällaiseen vasemmistopopulismiin on olemassa.
Mutta tämmöinen äänestäjien tai potentiaalisten äänestäjien hämmennys, niin se varmaan johtuu myös siitä, että tämmöinen politiikka on tosiaan niin kuin tasapäistynyt tai yhdenmukaistunut.
Kyllä, puolueethan koettavat saada kannatusta sen logiikan mukaan, että kaikki vaalit voitetaan siellä politiikan keskustassa, jossa suurin osa liikkuvista ja nimenomaan äänestävistä henkilöistä myös liikkuu, ja sen takiahan puolueet sitten yrittävät esiintyä sellaisina, että he olisivat mahdollinen vaihtoehto mahdollisimman monelle ennemminkin kuin sellainen puhdasoppisten joukko, joka tukeutuu nimenomaan johonkin naulattuun ideologiaan, eikä halua siitä hievahtaa.
Niin, Erkka Railo ja Vesa Vares, kuunnellaan tähän väliin pieni pätkä siitä, mitä puolueet tai muutamat puolueet, suomalaiset puolueet itse sanovat siitä, että miten politiikkaansa rakentavat.
Puoluebarometriin osallistuvan perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo myöntää, että mielipidemittauksia tarvitaan ja mielellään monenlaisia. Mutta sitä, miten tutkimuksen tulokset viedään käytäntöön, sitä hän ei halua kertoa.
Nämähän menee tämmöisen julkisen salaisuuden piiriin, että se on tämmöinen sanos nyt, yritysmaailmasta tällainen termi, tämä
Liikesalaisuus,
joo.
Hei, onko tämä niin vakava paikka, nämä vaalit ja kannatukset?
Kyllä kannatukset ja vaalit on vakava paikka, että kyllä niitä voidaan sanoa, niitä prosesseja, mitä siellä käydään, niin liikesalaisuuksiksi, että mitenkä meillä niitä käsitellään ja mitenkä niitä muilla käsitellään. Ja mä uskon, että mikään puolue haluaa avata sen julkisesti, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun barometritulokset tulee pöytään.
Myös SDP on mukana yhteisessä puoluebarometrissa. Se näkee tutkimuksen arvon sen pitkäikäisyydessä. Vuosia säännöllisesti tehty tutkimus paljastaa trendejä. Sen lisäksi SDP teettää omia tutkimuksiaan, puoluesihteeri Reijo Paananen.
Me ehkä niin kuin eniten testataan joitakin ajatuksia, joita meillä on valmistelussa, tai sitten haetaan niitä hiljaisia signaaleita, eli yritetään katsoa, että onko jokin sellainen asia nousemassa ihmisten mielissä, jota me ei olla havaittu, mutta joka olisi havaitsemisen arvoinen. Useimmitenhan ne on epäkohtia silloin, joita ihmiset kokevat.
Puolueet tavoittavat ja pystyvät puhuttelemaan helposti omia kannattajiaan, mutta vaalit voitetaan suurimmalla äänimäärällä. Siihen tarvitaan niin sanottuja liikkuvia äänestäjiä. Mielipidemittauksilla yritetään löytää juuri näitä äänestäjiä askarruttavia asioita, jotta niihin osattaisiin vastata. Keskustan poliittinen sihteeri Ilkka Miettinen.
Kyllähän me saadaan aika monesta suunnasta tänne puoluetoimistoon sitä viestiä, että tänne soittaa ja ottaa yhteyttä yksittäiset kansalaiset ja niin edelleen, mutta se on tietyllä tavalla sitten jollain tavalla vinoutunutta, kun ajattelee että ketkä tänne ottaa yhteyttä. Ne on yleensä keski-ikäisiä vanhempia ihmisiä ja niitä, jotka joilla on niin kuin selkeä mielipide ja yleensä ne, jotka vastustaa asioita. Eli tällaisen puoluebarometrin tai muiden niin kuin tutkimuslaitosten tekemien tutkimusten pohjalta niin saadaan myös esimerkiksi nuorison ääni ja sitten niin sanotun tämmöisen hiljaisen, suht maltillisen väestön ääni, joka on kuitenkin suomalaisista enemmistö.
Aina tutkimuksen tietoja ei voi käyttää. Esimerkiksi perussuomalaisten suosion nousu oli näkynyt puoluebarometrissa jo vuotta ennen eduskuntavaaleja, mutta muut puolueet eivät siihen reagoineet. SDP:n Reijo Paananen.
Tähän suomalaiseen kulttuuriin ei oikeastaan sovi sellainen, että ruvetaan puhumaan muita vastaan. Äänestäjät on siinä aika tarkkoja, että jos tulkitaan, että no nyt ne puhuu jotakin vastaan, niin palautetta tulee aika paljon, että ei pitäisi mollata. Ja musta lähestulkoon kaikki meidän puolueet kyllä keskittyy sen oman asialistan esiin tuomiseen mahdollisimman selkeästi ja omien asioiden, omien tavoitteiden esiin tuomiseen.
Suurimpien puolueiden yhteinen puoluebarometri tehdään 2 kertaa vuodessa. Perussuomalaisten Slunga Poutsalon mukaan, kun osaa oikein havainnoida, niin barometrin tuloksia voi nähdä eri puolueiden kannanotoissa.
Totta kai siis. Tämä on vähän sellaista, ei se ole edes salapoliisityötä vai muuta, mutta niin kyllä se näkee aika helposti siitä, että kun esimerkiksi barometrit julkaistaan, niin mitä tapahtuu seuraavan 3 viikon aikana, niin ei sitä tavallinen äänestäjä tai ihminen ehkä hoksaakaan, että mistä tämä nyt tuli. Mutta kyllä kaikkien puolueiden puoluetyöntekijät tietää tasan tarkkaan, että mistä nyt tulee ja mistä on kysymys.
Niin perussuomalaiset, keskusta kuin SDP:kin sanovat, että politiikkaa tehdään kuitenkin ensisijaisesti puolueelimissä valmisteltujen ohjelmien mukaisesti. SDP:n Reijo Paananen.
No mehän ollaan ohjelmallinen puolue, eli meidän esille tuomat asiat perustuu meidän työryhmissä valmisteltuihin asioihin, joita me sitten kulloinkin tarjotaan eteenpäin. Kun koko maailmaa ei voi parantaa kerralla, niin me yritetään löytää niitä sellaisia asioita, jotka olisivat nousussa ihmisten mielissä, ehkä jopa sillä tavalla, että joita me ei itse olla huomattu, ja saadaan sellaista hiljaista signaalia, että nämä asiat voisivat olla tärkeitä. Sen jälkeen me voidaan tehdä siitä poliittista ohjelmatyötä, tietenkin olettaen, että se sopii meidän normaali politiikan tekemiseen.
Niin, yliopistolehtori Erkka Railo, tuskin tässä mitään suuria salaisuuksia nyt paljastettiin.
No ei todellakaan paljastettu. Sehän on tietysti todella tärkeä ja hyvä asia, että puolueet herkällä korvalla kuuntelevat äänestäjiä. Tässä voisi kuitenkin nostaa esille sen toisenkin puolen tätä tilannetta, eli suomalainen puoluejärjestelmä on sellainen, että kun on laajoja koalitiohallituksia, niin jokainen puolue joutuu hyvin tarkkaan julkisessa esiintymisessään ottamaan huomioon sen, että mahtuvatko ne seuraavaan hallitukseen. Ja nyt ottaakseni konkreettisen esimerkin, niin perussuomalaisten linjavalinnoissa ja päätöksissä näkyy kyllä sekin puoli, että he joutuvat miettimään, että pääsevätkö he seuraavien eduskuntavaalien jälkeen hallitukseen, jos he ottavat esimerkiksi Euroopan unioniin tai maahanmuuttajiin erityisen jyrkän kannan. Pikemminkin kannattaa valmistella pohjaa sille, että pikkuhiljaa maltillistutaan omassa puoluekannassa, jotta olisi paremmat edellytykset osallistua seuraavaan hallitukseen.
Miten tämmöinen, kuitenkin tässä siis suurimmat puolueet tosiaan teettää ja maksaa yhdessä 2 kertaa vuodessa tämmöisen mielipidetiedustelun, niin sanotun puoluebarometrin, niin tämä on varmasti menetelmänä tehokasta ja taloudellista, mutta eikö tämä nyt ainakin just nimenomaan tasapäistä ja yhdenmukaista politiikkaa?
No sieltä tietysti nämä puolueethan yrittää sieltä löytää sen oman viiteryhmänsä ja miettiä sen, että mikä olisi yhdistää sitä tietoa sillä tavalla, että sieltä löytyisi suuri joukko ihmisiä, jotka ajattelisivat suurin piirtein samalla tavalla, ja suunnata se oma viestinsä sille joukolle sillä tavoin, että oma kannatus sitten sitä kautta kasvaa. Mulla ei ole konkreettista tietoa siitä, että millä tavalla puolueet käytännössä soveltavat tätä tietoa, mutta sanoisin näin, että väistämättä se olisi aika huono asia, jos siellä lähdettäisiin juoksemaan yksittäisten tämmöisten tiedon murusten perässä sinne ja tänne, koska koska sen uskottavuuden luominen puolueelle on pitkäjänteistä ja työtä, jossa täytyy pitää johdonmukaisesti tietystä linjasta kiinni. Jos lähtee tuuliviirinä pyörimään äänestäjien perässä, niin hetken päästä huomaa, että on hukannut sekä myös ne äänestäjät, jotka ovat puoluetta aikaisemmin äänestäneet.
Entäs Vesa Vares, mitä sinä sanoisit, että miltä akseleilta politiikassa vielä tänä päivänä löytyisi semmoista suurempaa ideologista kipinää?
No kyllähän se viime kädessä palautuu tuonne talouspolitiikkaan. Esimerkiksi on kiinnostavaa nähdä, että mitä SDPn puheenjohtajavaali, jos se päättyy haasteen ja voittoon, että kuinka paljon se tulee sitten aktivoimaan näitä vanhoja tunnuksia. Sitten on tietysti tämä maahanmuuttajakysymys, joka nyt on asemoinut oikeastaan ainoaksi ei-mahdolliseksi vaihtoehdoksi toistaiseksi sen, että vihreät ja perussuomalaiset eivät mahtuisi samaan hallitukseen.
Eli siellä on ainakin kipinää.
Kyllä, mutta suomalainen hallituspolitiikka on tunnettu siitä, että kipinät kyllä saadaan sammumaan aina tarpeen vaatiessa. Että populistithan on esimerkiksi jo kerran kesytetty 80-luvulla, kun SMP otettiin hallitukseen, ja 60-luvulla äärivasemmisto kesytettiin ottamalla heidät hallitukseen, ja viime vaalien jälkeen hän vihreät olivat hyvin voimakkaasti, tai julistivat, että he eivät mene hallitukseen ollenkaan sen vaalitappion jälkeen, mutta kyllähän he sinne päätyivät. Eli kyllä tällaisetkin vastakohtaisuudet, jotka on aika lailla naulattu kiinni jonnekin, niin kyllä Suomessa ne naulat on kuitenkin höllempänä kuin monessa muussa maassa. Että kun keskustelee joidenkin ulkomaalaisten kanssa, niin kyllä heillä yleensä on ihmetyksen aihe, että miten Suomessa melkein mikä tahansa koalitio voi olla mahdollinen, kun heillä nämä klassiset erottavat tekijät ovat kuulemma vielä paljon vahvempia.
Mites meillä on myös lähetysikkuna auki tuolla netissä, jossa ihmiset voivat kommentoida ja kysellä. Seija Aunila, onko sinne tullut kenties kysymyksiä?
No tästä voisi pari tämmöistä ajatusta poimia, että täällä on yksi keskustelija kirjoittanut, että puolueet laativat sen oman ohjelmansa mahdollisimman suurimman kannatuksen mukaan. Ja sitten toinen keskustelija on sitä mieltä, että itse asiassa aika monet kansanedustajat on napin painajia, joita kiinnostaa vain kotikontujen asfaltointi.
Miten tähän kommentoitte, vaikka Erkka Railo ensin?
Niin, no kansanedustajilla on siinä mielessä hankala asema tai puolueella ylipäätään, että he ovat tietysti siinä välissä, että he joutuvat yhtäältä yrittävät ottaa, niin kuin tästäkin kävi ilmi, että he yrittävät ottaa kansalaisten mielipiteet huomioon, ja sehän on tietysti hyvä asia, että he pyrkivät mahdollisimman paljon ikään kuin ottamaan ne huomioon ja kasvattamaan omaa kannatustaan. Mutta sitten kun mennään hallitukseen, sitten joudutaan näihin koalitiohallituksiin, ja siitä on seurauksena sitten se, että joudutaan tekemään vaikeita kompromisseja, ja lopputuloksena on tilanne, jossa äänestäjät eivät oikein tiedä, että kuka on vastuussa harjoitetusta politiikasta. Tällä hetkellä nähdään, että SDP-läiset ovat tyytymättömiä hallituksen politiikkaan, joka koetaan liian kokoomusmielisenä, ja kokoomuksen äänestäjät ovat tyytymättömiä hallituksen politiikkaan, koska se koetaan liian vasemmistolaisena. Ja tämä tietysti tuottaa vaikutelman siitä, että me poliittisessa järjestelmässä on jotain olennaisesti vialla. Mutta samaan aikaan tietysti kyllä tässä nyt on aika hyvin pärjätty tällä Suomen poliittisella järjestelmällä tähän saakka. Puutteita siinä on, mutta kaikessa järjestelmässä on omat puutteensa.
No entä tähän loppuun vielä Vesa Vares, onko politiikalla ja edustuksellisella demokratialla tulevaisuutta?
No toivon mukaan ainakin täällä. Enemmän olisi huolestunut eräistä toisista paikoista maailmalla. Täydentäisin vielä tuota, mitä Erkka äsken sanoi sillä, että totta kai nämä poliitikot ovat siinäkin mielessä erittäin hankalassa paikassa, että niin toisaaltahan heiltä edellytetään juuri sitä, että on otettava huomioon äänestäjien mielialat, oltava yhteiskykyisiä, ja toisaalta sitten perään kuulutetaan, että pitää kuitenkin olla selvyys ja selkäranka ja uskoa johonkin. Että tämähän on tämmöistä tasapainon hakemista koko ajan. Mutta näkö tulee uusi termi, että siellä katsojakommentissa, kun puhuttiin asfaltoinnista, että ehkä siltarumpu alkaa nyt sitten olla jo menneen ajan retoriikkaa.
Näinpä. Hyvä. Kiitos keskustelusta Turun yliopiston lehtorit Erkka Railo ja Vesa Vares.
Kiitos.
Kiitos.
Ja siirrytään sitten aivan muihin aiheisiin. Tervetuloa lähetykseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mikrobilääkeresistenssiyksikön päällikkö Jaana Vuopio.
Kiitos paljon.
Tuossa aivan äskettäin maailman terveysjärjestö WHO julkaisi tämmöisen antibioottiresistenssin leviämisestä kertovan raportin, jossa se luonnehtii tätä vakavaksi uhaksi, joka ei ole enää tulevaisuuden ennuste, vaan se on keskuudessamme nyt ja kaikkialla maailmassa, ja se voi vaikuttaa keneen tahansa ikään katsomatta missä tahansa maassa. Ilman kiireellisiä yhteisiä toimia maailma on matkalla kohti antibioottien jälkeistä aikaa, jolloin tavalliset tulehdukset ja vähäiset vammat, jotka ovat vuosikymmeniä olleet hoidettavissa, voivat jälleen tappaa. Kuinka huolestunut nyt pitäisi olla?
Tämä raportti, joka tuli viime viikolla juuri ennen vappua, niin on varmaan nyt ensimmäinen näin kattava raportti tilanteesta maailmassa. Ja noin, siinä on WHO käynyt läpi 114 maan tilastoja, ja kyllähän niitä kun katsoo, niin kyllä se tilanne on huolestuttava. Tämä ei ole uusi tieto sinänsä, mutta noin tällä tasolla ja sillä syvyydellä, missä tuossa on pysytty nyt sitten niiltä alueiltakin, josta aiemmin ei ollut tietoa, niin saamaan tietoa, niin se kertoo kyllä, että no me ollaan tilanteessa, jossa tämmöiseen yhteistoimintaan ja yhteiseen panostukseen on nyt aika tarttua.
Niin tämmöinen resistenssi, vastustuskyvyn tuleminen tietyille lääkkeille, antibiooteille, niin se koskee siis bakteereita, viruksia, sieniä, loisia. Mitä kaikkia se koskee? Mitkä voivat kehittää tämmöisen resistenssin?
No käytännössä kaikki mikrobit pystyvät. Se kuuluu niin kuin siihen mikrobin omaan ominaisuuteen, että kun ne kohtaa antibiootteja tai mikrobilääkkeitä, pitäisi varmaan puhua, niin sitten ne, jotta ne selviävät itse tilanteesta, ne kehittää vastustuskyvyn, eli resistenssin. Ja noin se tavallisin on kuitenkin, mitä nyt maailmalla näkyy, niin on bakteerien resistenssiä. Eli viruslääkkeille on paremmin tehoa, samoin sitten näille loislääkkeille, mutta bakteeriresistenssi on se, mistä ollaan eniten huolissaan.
Hmm. Entäs minkälaisia sairauksia, minkälaisia erilaisia tulehduksia tämä sitten koskee? Sekin lista on varmaan aika pitkä.
Se on pitkä.
Mitä kaikkea voi seurata?
Kyllä, kyllä. Tartuntatauti, jos miettii, niin noin nämä bakteerit, jotka voivat kehittää vastustuskyvyn, niin ne ovat monet hyvin näitä yleisiä tartuntoja aiheuttavia mikrobeja, eli ne voi aiheuttaa vitsatieinfektioita, jotka on tavallisia haavainfektioita, sitten tietenkin myös näitä vakavampia infektioita, että se kirjo on laaja ja lähtee ihan näistä tavallisimmista infektioista myöskin.
Niin tuossa raportissa WHO-raportissa mainitaan keuhkokuume ja keuhkotulehdus ja malaria ja jopa HIV ja niin edelleen.
Kyllä, eli siinä on siis vakavia tauteja ja nyt sitten oli myös virustauteja ja malaria, joka on loistauti.
Mutta tosiaan niin siellä kyllä mainitaan, että ihan siis tämmöinen pieni tavallinen haavakin, jos se tulehtuu, niin siitäkin voi tulla jälleen kerran tappava. Onko se todella näin ankara tilanne?
No siis tuossa äsken kerroin, niin nämä bakteerit, joista tässä nyt on puhetta, niin ne pystyy aiheuttamaan monenlaisia tauteja. Tavallisia tauteja, haavatulehduksia esimerkiksi ja sitten vakavia tauteja. Ja kun ne sitten tämmöinen bakteeri kehittää vastustuskyvyn sille antibiootille, jota yleensä käytetään sen hoitoon, niin silloin tietenkin on selvää, että kun sitä yrittää käyttää sitä lääkettä hoitoon, eikä se tehoa, niin tilanne voi tulla hankalammaksi. Ja sitä kautta se tilanne on sitten sen henkilön kohdalta vaarallinen ja voi tietenkin johtaa myös sitten erittäin hankalasti hoidettavaa tilanteeseen ja joskus jopa kuolemaan tietenkin.
Tuossa mainitaan myös tuossa raportissa tippuri, että siinä todetaan, että tippuri voi pian käydä mahdottomaksi hoitaa. Että on esimerkiksi tapauksia, joihin ei enää tepsi mikään lääke, ja näitä on löydetty Australiasta, Etelä-Afrikasta, Isosta-Britanniasta, Itävallasta, Japanista, Kanadasta, Norjasta, Ranskasta, Ruotsista ja Sloveniasta.
Kyllä näin on, että tämä kuvastaa juuri sitä, että miten laajasti sitten lääkeresistenssi, mikrobilääkeresistenssi, kun se jossakin alueella yleistyy, niin sitten tyypillisesti matkailijoiden myötä sitten leviää muihin maihin. Että nämä on niin kuin maailmanlaajuisia ilmiöitä, globaaleja ilmiöitä.
Se, mikä ehkä tässä maiden listassa kuitenkin ehkä hätkähdyttää, on se, että nämä on kaikki aika lailla kehittyneitä maita.
Kyllä, mutta jos nyt siitä tippurista puhutaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se on todennäköinen lähde on kuitenkin muualla kuin siellä maassa on saatettu käydä asiassa ja sitä kautta saada sitten tartunta.
No, joka tapauksessa yllättävää on se, että sitten näistä muista maista ei ole ainakaan raportoitu tapauksia, että ei enää pystyttäisi millään lääkkeellä hoitamaan.
Joo, no aina kun noita tilastoja katsoo, niin niitä joutuu katsoa tietenkin harkiten. Eli se riippuu ihan siitä, että mikä on se tartuntatautien seurantajärjestelmä kussakin maassa ja mikä on sitten laboratorioiden kyky löytää näitä ongelmabakteereita tai muita mikrobeja. Ja noin, vaikka tämä raportti, joka on WHO-raportti, joka on ensimmäinen ja kattavin tähän saakka, niin sielläkin jo sanotaan sitä, että joistakin maista se tieto on kuitenkin hajanaista, se saattaa olla joihinkin yksittäisiin tutkimuksiin perustuvaa. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee EU-maita ja vaikka Suomea, niin meillä on hyvin kattava tartuntatautien seurantajärjestelmä ja hyvin toimivat laboratoriot, jotka myös ilmoittaa näitä resistenssitietoja, niin silloin voi olla, että meillä on piilevä ongelma jossakin, jota ei tiedetä. Saatetaan ajatella, että se on siellä, mutta ei ole näyttöä.
Ja siis se onkin varmaan ensimmäisiä näitä asioita, mitä sitten WHO mainitsi, että mitä pitäisi korjata, että saadaan tämmöinen maailmanlaajuinen seuranta paremmaksi ja tietoisuus näistä ongelmista.
Kyllä, se on sen yksi lähtökohta, että toivottaisiin tietenkin, että jäsenmaissa olisi toimiva laboratoriojärjestelmä sellainen, joka pystyy, jolloin kapasiteettia ja osaamista sitten tunnistaa näitä ongelmia, kun ne eteen tulee, ja toisaalta sitten seurata tilannetta koko ajan.
Yksi tämmöinen ongelmallinen tauti myös on tuberkuloosi, jota on leviämässä tämmöistä resistenttiä versiota, paria erilaistakin tämmöistä, tätä pahemman laatusta XDR-tuberkuloosiakin tavataan jo 92 maassa ja erityisen paljon Venäjällä, tuossa ihan meidän naapurissa. Huolestuttaako tämä tuberkuloosin uusi tuleminen?
No, kyllähän sitä seurataan Suomessa myöskin, on seurattu jo pitkään ja meillä on hyvin kattavat tiedot siitä, että miten meillä tuberkuloosia esiintyy. Meillä on noin 300 tapausta vuodessa ja meillä on ollut näitä lääkeresistenttejä kantoja hyvin vähän, eikä niitä on ollut viimeisen 7 vuoden aikana niin alle 30 tapausta kaiken kaikkiaan, kun maailmassa vuonna 2012 niin niitä oli yli 400 000 tapausta. Eikä jos näitä vertaa lukuja, niin se jo kertoo, että ongelma on iso maailmalla, mutta Suomessa onneksi ei sitä vielä näy, vaikka meidän sitten itänaapurissa tilanne on huonompi.
Joo, tämä WHO-raportti toteaa, että tämmöistä antibioottiresistenssiä, erityisesti vastustuskykyä tämmöisille viimeisen keinon lääkkeille, että se on se ihan se kaikista rankin antibiootti tällä hetkellä, mitä tiedetään, kaikista tehokkain, niin jopa näille tätä vastustuskykyä on havaittu kaikkialla maailmassa, esimerkiksi suolistobakteereilla. Niin miten laaja tämä ongelma nyt oikeastaan on? Ja siis tosiaan nämä tämmöiset parhaat mahdolliset lääkkeetkin alkaa olla osittain niin kuin menossa käyttökelvottomiksi.
No, tässä puhutaan tämmöistä pan-resistenteistä kannoista, eli sellaista, jonka ei niin kuin nykyisistä lääkevalikoimasta löydy käyttökelpoisia lääkkeitä, niin niitä onneksi nyt on kohtuullisen vähän maailmallakin. Mutta sitten meillä on erittäin resistenttejä bakteereita, eli laajasti vastustuskykyisiä bakteereita, niin niitä löytyy kyllä näistä suolistobakteereista Aasiasta erityisesti ja sitten Etelä-Euroopasta myöskin, jos ajattelee niin kuin lähialueita, mitkä meillä on. Suomessa meillä on vähän niitä, mutta on kyllä, eli useita kymmeniä tapauksia on ollut. Ja näissäkin yleensä on tilanne se, että henkilö on matkustanut tai ollut sairaalahoidossa ulkomailla ja sitä kautta tuonut tämän bakteerin mukanaan. Saattaa olla oireettomasti kantajuutta, eli hänellä ei ole mitään oireita, että se on hänen suolistossa.
Tuossa raportissa kuitenkin kerrotaan, että tämmöiset last resort -lääkkeet, mitkä mä nyt olen suomentanut, niin kuin, että ne ovat tämmöisen viime keinon lääkkeitä, että sitten sen jälkeen ei ole enää tiedossa parempaa, niin on kuitenkin, että joissain maissa niin nämä ei tepsi edes siis enää puolessa väestöstä tai yli puolessa väestöstä, että se on hyvin laajalle levinnyt.
No nämä on tilastoja jälleen.
Okay.
Eli on tätä...
Pitää varauksella lukea.
Varauksella pitää lukea aina, mutta se kertoo, että siellä on ongelma takana ilman muuta. Ja riippuen sitten, että nämä luvut tulee maista, joissa terveydenhuollolla on muitakin ongelmia. Eli siellä on tämän tilanteen kehittymiseen on todennäköisesti vaikuttanut se, että lääkkeitä saa ilman reseptiä. Niitä saattaa käyttää lyhyitä aikoja, ei syödä kuureja loppuun, hygienia ja viemäriverkosto ei toimi. Sitten saatetaan käyttää lääkkeitä myös eläintuotannossa enemmän, eikä ne on sitä kautta kehittyneet. Ja sitten kun ei ole hygienia näitä käytäntöjä olemassa, niin ne pääsevät leviämään.
Niin tuossa tulikin jo vähän näitä keinoja tavallaan käänteisesti, että mitä nyt ihmisten pitäisi tehdä, mutta jos nyt antaisi vielä ihan niin kuin neuvon kaltaisesti vähän noita samoja asioita, niin mitä nyt pitäisi ihmisten tehdä, että tämmöinen antibioottiresistenssi ei ainakaan hirvittävästi pahenisi?
No ihan yksittäisen ihmisen tietenkin silloin, kun hän sairastuu ja hänellä on tunne, että nyt olisi tarve antibiooteille. Antibiootithan on sinänsä, nehän on tärkeitä lääkkeitä, koska ne on tartuntatauteja ja bakteeritauteja vastaan. Niin hänen pitäisi silloin käydä lääkärissä ja lääkäri yhdessä hänen kanssa neuvotella, että onko nyt sellainen tilanne, että lääkitystä tarvitaan. Ja antibiootithan ei tehoa viruksiin, virustauteihin, eli siinä on jo yksi sellainen keino, jolla lääkärikin voi miettiä, että annetaanko tässä antibioottia. Ja sitten... Sen lisäksi niin sitten terveydenhuollon henkilökunta, eli lääkärit, hoitajat, niin heillä on sit velvollisuus tietenkin omalta osaltaan miettiä, että milloin lääkehoitoa annetaan. Sitten toisaalta pyrkii noudattamaan sairaalahygienisiä toimia niin, että jos resistenssiongelmaa on, että se ei leviä. Koska se on sitten yksi tapa myöskin estää lääkeresistenssin kehittymistä, niin yrittää tartuntaketjut katkaista käsihygienialla esimerkiksi. Ja sitten meillä on, jos me mennään vielä ylöspäin, niin kun ajattelee yhteiskuntaa kaiken kaikkiaan, niin päättäjienkin pitäisi tähän sitoutua. Eikä pitäisi sitten huolehtia siitä, että esimerkiksi antibiootteja ei saa vapaasti ilman reseptiä. Suomessaan se ei ole mahdollista, mutta monissa maissa se on. Ja sitten, että antibioottien käyttöä, erilaisia politiikkoja, niin kun käypähoito-ohjeita ja tällaisia pitäisi suosia ja samoin tutkimusta ja luoda sitten mahdollisuus niin kuin oppia tästä, että millä keinoin resistenssiä voidaan torjua. Että tässä on niin kuin hyvin monta tasoa, millä pitäisi yhteistyössä toimia.
Hyvä. Kiitoksia haastattelusta THL:n mikrobilääkeresistenssiyksikön päällikkö Jaana Vuopio. Toivotaan, että otetaan opiksi. Mutta tähän lopuksi tarjoillaan vielä vähän kevyempää, eli tieteen verkkovinkkejä nettisurffailijoille. Luvassa on muun muassa leuanvetohaaste sekä kivipaperisakset-pelin voittokaava. Asialla ovat Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Kivipaperisakset.
Molemmille oli sakset.
Uudestaan vielä. Kivipaperisakset.
Mä voitin paperi.
Hyvä. Mihin tämä kivipaperisakset pelin voittokaava perustuu?
Sitä on vaikea sanoa. Kivipaperisakset on tämmöinen peli, missä on periaatteessa yksi mahdollisuus kolmesta voittaa joka kerta jokaisella, mutta nyt tutkijat on selvittänyt, että voiko tässä olla strategiaa, ja kyllä sillä on voittostrategia, millä sillä voi pärjätä.
Mikä siinä on takana?
No se tavallaan strategia on se, että ei ole mitään strategiaa.
Okay.
Nimittäin kun ihmiset, tämä on tutkittu Kiinassa ja se tämmöinen suuri tapahtuma, se oli 300 pelaajaa pelannut tätä pitkään ja huomattiin, että ihmiset, ne jotka on voitolla, niin ne alkavat toistamaan sitä omaa voittokaavaansa. Ihmisille syntyy luonnostaan joku kaava, että ottaako se kiven, paperin vai sakset. Yeah. Ja tavallaan, ja aina kun ihmisille syntyy kaava, niin silloin hän alkaakin hävitä tätä peliä. Ja nyt tutkijat on selvittänyt, että ihmiset, jotka pystyy pitämään sen kivipaperisakset täysin satunnaisena eikä toista mitään kaavaa, niin ne pärjää tässä pelissä aina parhaiten. Ei yksittäisessä, vaan siis tietysti, kun tehdään monta erää sellaisessa pelissä.
Hyvä, eli ei pidä takertua kaavoihin.
Kyllä.
Kahvinjuonti on parempaa kuin teejuonti, eikä vain?
Riippuu asiasta, mutta jos asia ajatellaan niin kuin moraalin kannalta, niin näin on. Nimittäin tutkijat selvittivät tällaisen asian, että kahvin juonti jostain syystä lisää ihmisten eettistä harkintakykyä niin, että he pystyvät paremmin esimerkiksi niin kuin työpaikalla tai jossakin, jos heille annetaan vaikka määräys, jonka sisältö on vähän arveluttava, niin he pystyvät kahvia juotuaan vastustamaan paremmin näitä tällaisia määräyksiä kuin jos eivät ole juoneet kahvia.
Mennään kahvista miehiin ja hiiriin.
Yllättävä havainto tutkijoilla on se, että kun laboratoriossa on käytetään paljon koeläiminä hiiriä ja näiden hiirien stressitasoa tutkitaan jatkuvasti. Ja nyt on huomattu, että kun miestutkijat lähestyvät hiiriä, niin hiirien stressitaso nousee. Eli miehet käyvät hiirten hermoille, kun sen sijaan kun naistutkijat tulevat, niin tämä stressitaso ei nousi ollenkaan samalla tavalla.
Mikä miehissä hiiriä ärsyttää?
No sitähän ei tarkkaan tiedetä, koska hiiriltä ei ole päästä sitä kysymään, mutta tutkijoilla on siihen yksi mahdollinen selitys, nimittäin luonnoshiirithän ovat kuitenkin evoluution aikana, evoluution taistelua selvinneet, ja luonnossa eläimet usein haistavat niin kuin uroksen ja naaraan hajun aika kaukaakin. Se tiedetään, että saalistavista eläimistä suurin osa on uroksia, joten on päädytty siihen, että voi olla, että tämmöinen uroksen haju herättää hiirissä tällaisen stressireaktion, että on niin todennäköisempää, että joku saalistaja lähestyy kuin jos tulee naaraan haju. Tällainen selitys on tarjolla, mutta eihän sitä tiedetä, onko tämä nyt ihan näin.
Pystytkö Jukka-Pekka vetämään leukaa?
Kyllä, muutama irtoaa. En ole kyllä vuosiin kokeillut, mutta sen verran voi nuhota, että kyllä muutama irtoaa.
Naisille se on paljon vaikeampaa. Sen ainakin Milla Vahtila tietää.
Joo, Milla Vahtilahan pitää tällaista blogia. Hän on nimittäin ottanut mielenkiintoisen haasteen tässä kesän aikana. Milla on harjoittelijana Yleisradion tiedeohjelmissa ja kävi leuanvedon SM-kisoista tekemässä juttua. Ja huomasi siellä, että ei pysty itse vetämään ensimmäistäkään leukaa. Ja reippaana naisena ajatteli, että miksi ei pystyisi, ja on päättänyt osallistua heinäkuun lopussa toisiin SM-kisoihin ja aloittanut kovan treeniohjelman. Eli nollan leuan vetäjästä aikoo SM-tasolle tässä parissa kuukaudessa päästä, ja tätä voi seurata Millan blogissa. Pari blogia on jo tullut, ja hyvää blogikirjoittamista.
Tämä löytyy Yle Tieteestä. Jos ei haluaisi katsella tätä meidän perinteistä televisiota, niin sillekin löytyy vaihtoehtoja.
No löytyy tietysti norjalaisten televisiostahan löytyy aina. Siellä tällainen slow TV tai hidas TV on erittäin suosittua. Siellä on ollut näitä kuvattu junamatkaa halki Norjan tai Takkatulta. Ja nyt uusin on tällainen hitaan TVn tuleva klassikko, eli katsellaan lintulautaa ja mitä sillä tapahtuu tuntikaupalla. Vai tapahtuuko mitä, ja kyllähän siellä tapahtuu. Mutta sitten on myös toinen vaihtoehto, jos haluaa toisenlaista slow TVtä, niin tuonne kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle on asennettu nyt siihen ulkopuolelle sellaiset online-kamerat, jotka lähettävät jatkuvasti suoraa kuvaa maapallolta, ja niitä pystyy netistä katsomaan koska vain. Ja se on kyllä hienoa katsottavaa ja aikamoista slow TVtä, koska eihän se nyt varsinaisesti hirveän paljon tapahdu, mutta suorana voi katsella meitä itseämme koska vain.
Millä se löytyy netistä?
Se löytyy esimerkiksi NASAn sivujen kautta, ISS:n sivujen kautta löytyy tämä.
Tässä olikin Tiede Ykkönen tänään. Mukavaa päivän jatkoa.